Narodenie Spasiteľa je nádejou pre nás všetkých. Slávenie vianočných sviatkov si spríjemňujeme vyobrazením udalostí v Betleheme. Výjav malého Ježiška s pannou Máriou, svätým Jozefom v Maštalke je námetom mnohých umelcov, ktorí sa svojim umom, šikovnosťou i hlbokým premýšľaním snažia sprítomniť ten vzácny okamih narodenia Božieho Syna. O svoj pohľad, vnútorné prežívanie i umeleckú tvorbu Betlehemov sa s nami podelí umelec pán Tomáš Lajmon z Nižnej na Orave. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Otec Jozef, čo sa stalo? Porozprávaj, povedz nám, prečo počuť také halo spoza betlehemských brán. Išlo vtedy nariadenie na zrátanie všetkých ľudí. Ulice sú preplnené, jeden behá, druhý blúdi. A tak sme šli aj my traja, snúbenica oslíga ja. Do Betlehema mesta viedla náša cesta. Bim-bam zvonný, zvonte nám, narodil sa pán. Hneď ako sme dorazili, navštívil som svojich známych, v mnohých som sa ale zmýlil, ostali sme vonku sami. Našla sa len maštal chladná, dom pre matku nášho pána. Tu prišla jej chvíľa, synka porodila. A dieťatko pláče, pláče, až mám z toho ťažkú hlavu, pláče, pláče, aj pláče na Božiu slávu. Povedz, že nám Božia Matka, ako je to naozaj, o stvorení Jezuliatka, čo chce ľuďom vrátiť raj.
Prišiel ku mne aniel Pána, priniesol mi odkaz z neba, Mária si požehnaná, no šplínočky chystať treba, len s Jozefom od tej chvíle nebolo viac reči milej, kým mu posol vzácný, všetko nevie. Ostatné už išlo rýchlo, keď si ľudia políhali a pod nebom všetko stíchlo. Prišiel na svet chlapček malý, prišiel na zem život, ktorý Božou láskou pre vás horí. Aké je to skvelé, sám v ľudskom tele.
Dieťatko sa smeje, smeje, povahu má celkom hravú, smeje, smeje, aj smeje na Božiu slávu. A čo vy, pastieri naši, ktorí ovce strážite, ako ste ten poklad našli skoro v rannom úsvite? Po celom dni unavení začali sme oddychovať, no zbledli sme ako steny, keď zazneli z neba slova. Dobrí ľudia, nebojte sa, lebo zástup nebi plesá. Chodte hľadať dieťa, spasiteľa sveta. Bim-bam zvonný, zvonte nám, narodil sa pán. Šli sme za ním, hádam všetci, ktorí zdravé nohy mali. A za nami traja vedci, múdrejší než sveta krávy. Našli sme ho v Betleheme, na slame je uložené. Len Mária hladká, líčka Jezuliatka. A dieťatko spinka, spinka, raz na pravú, raz na ľavú, spinka, spinka. To všetko na Božiu slávu prichystal nám Pán.
Vianočné sviatky si ani nevieme predstaviť bez Betlehema. Môže byť vyrezávaný, môže byť maľovaný, môže mať akúkoľvek rôznu podobu. A my sa o práci rezbárskej a takisto aj o výrobe Betlehemov budeme dnes rozprávať s umelcom pánom Tomášom Lajmonom. Najskôr, ak by ste sa s nami mohli podeliť v tento sviatočný čas, aká bola tá vaša cesta k umeleckému rezbárstvu?
Prajem vám všetkým krásny vianočný čas a V krátkosti vám môžem opísať svoju cestu od mojich začiatkov, ktoré siahajú do môjho úplného detstva. Keď som brával do ruky ceruzku, papier a kreslil svoje prvé postavičky na papier. No a neskôr potom sa k tomu pridalo drevo ako možnosť dať svoje postavičky ako keby tak trošku do priestoru. No a tým, že priamo tu v našej obci, kde som sa ja narodil, bol odbor umeleckej drevorezby, kde ma prijali na štúdium, tak som sa v podstate začal ako rezbár vyvíjať, začal som robiť svoje prvé jednoduché práce z dreva. No a postupne sa to nabalovalo, až potom neskôr som sa odhodlal urobiť maturitnú prácu s náboženskou tematikou. Bola to Panna Mária s malým Ježiškom na rukách. A vtedy ten moment bol pre mňa akýmsi takým vnútorným prelomom do mojej ďalšej tvorby. Že ja som si vtedy uvedomil, že asi moja ďalšia tvorba bude spojená s náboženskou témou.
Boli to hneď v tých začiatkoch už aj Betlehemy, alebo to boli rôzne také jednoduchšie náboženské motívy?
Ja som potom po odchode zo strednej školy prešiel takou pre mňa veľmi veľkou životnou cestou. Pracoval som v zdravotníctve dlhé roky a tam som mnohé veci ako keby tak hlbšie pochopil. Veci spojené so životom človeka, so zdravím, s chorobou, s narodením, so smrťou. A celé toto obdobie som prežíval tak veľmi intenzívne a silno, že bolo pre mňa úplne prirodzeným vyústením mojej umeleckej tvorby akoby začať vyrezávať motívy spojené s Ježišom. To skutočne pramenilo niekde z hĺbky môjho vnútra, z podvedomia, z toho všetkého, čo som prežil. A uvedomil som si, že hoci som to ja sám keby po svojej hlave nikdy neplánoval, tak sa to nejak tak vynáralo z môjho vnútra. Lebo som vlastne videl v tom zdravotníctve a v tých mnohých ťažkých chvíľach, ktoré ľudia prežívali, že práve láska, práve viera, nádej ľuďom v najťažších chvíľach najviac pomáhali. A to sa tak hlboko do mňa vpísalo, že aj celá moja ďalšia tvorba tým bola ovplyvnená. Takže ja som potom vlastne celkom tak nejak prirodzene začal vo svojich obrazoch znázorňovať Ježiša spočiatku v takých veľmi jednoduchých krížových cestách. Téma krížovej cesty je daná, je predpísaná, ale to moje prevedenie výtvarné bolo veľmi jednoduché, bolo jednoducho dané tým, čo som v tom období dokázal urobiť. Ale urobil som prvú krížovú cestu, druhú, tretiu. V tom čase sa mi veľmi páčili, potom som neskôr zistil, že ja by som to všetko najradšej z tých kostolov posťahoval a urobil to na novo, to sa nedalo, taký je vývoj. Ale tá moja zručnosť sa postupne ako keby vyvíjala, zušľachťovala, až som potom začal robiť aj také výtvarne a umelecky dosť náročné krížové cesty. No a tam som sa tak nejak ako keby výtvarne zdokonalil, že som si povedal, tak idem skúsiť aj sošky robiť. Lebo soška je z môjho pohľadu taký trochu zložitejší žáner. Lebo keď pozeráte na obraz, napríklad tej spomínanej krížovej cesty alebo na akúkoľvek plastiku, tak vidíte ten čelný rozmer, ten bočný, niekedy aj trošku ten ako keby skrytý, ten 3D, ale stále je to obraz, na ktorý sa pozeráte z jednej strany. Ale ako náhle začnete robiť sošku, alebo už potom veľkú sochu, tak je to náročné v tom, že na ňu sa môžete pozrieť nie z jednej, ale poviem obrazne z 5 alebo 10 strán a z každej vidíte ako keby úplne inú sochu. No a celá tá súhra proporcií vám musí ladiť tak, že z každého toho pohľadu je to pekné, že to lahodí oku. No a ja som teda začal potom, v tom období toho môjho vývoja cez tie plastiky a reliefy, robiť prvé sošky do Betlehemu. A som mal vysnívané krásne predlohy zo sádry, že ako budú tie moje sošky vypadať a že ešte ich urobí možno krajšie, ako sú tie sádrové. Ale keď som to naozaj reálne začal robiť, tie sošky boli, poviem, vysoké 20 cm, 20, 22 do 25, Tak som si uvedomil, že húha, že to je trochu ťažšie, ako som si to v tej svojej hlave predstavoval. Že jednoducho, že veď mne sa tie sošky sotva podobajú na ľudí, že tu chcem urobiť akože napríklad sošku nejakého jedného z troch kráľov, že no tak hlavne, aby sa to podobalo na človeka, potom na muža, potom na kráľa a ešte, aby to malo nejaký výraz tváre, taký zodpovedajúci. No, tak vám poviem, že to som akoby narazil na veľmi tvrdú realitu, že robiť plastiky, robiť také 2D veci a potom sa pustiť do sošiek, že to ešte teda musím na sebe dosť veľa popracovať, aby to bolo aspoň trošku také, ako by som si prial. Takže také boli tie moje začiatky, teda vyvíjalo sa to od tej dvojrozmernej tvorby postupne cez tie jednoduchšie sošky až potom k tým vlastne aj veľkým sochám, ktoré dnes robím prevažne do kostolov.
Motýl, čo preletel na krídlach nad plameňom, máš krídla, leť tak ako on. Je to motýl, čo na krídlach belasých priletí do spomienok. Motýl, čo na krídlach pred nocou niká, motýl na belasých krídlach. Tak odvážne choď a odpútaj loď od brehov. Vstýč plachty a ver svoj vysoký cieľ. Ak zabúdiš v búrkach snov divokých a z dohľadu stratíš breh, ten motýl sa uverže, nad vlnami ukáže motýl na belasých krídlach. A keď sa ukáže, cestu ti pomôže nájsť. Máš krídla, leť tak ako on. Buď motýl, čo na krídlach belasých preletí nad plameňom. Motýl, čo na krídlach ku brehom letí v diaľ, motýl na belasých krídlach. Ja la 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 la. Buď motýl, čo na krídlach ku brehom letí v diaľ, motýl na belasých krídlach.
V tom Betleheme nie je len jedna postavička, čiže tých sôch je tam viac. Už len keď si zoberieme Ježiško, svätý Jozef a Panna Mária. Bez nich, bez týchto troch, Betlehem nemôže byť. Hneď tam sú tri postavy.
No áno, sú tri a ja som si ich tak napočítal, že aby bol Betlehem Betlehemom, pre mňa by to bolo také pekné, že aj zaujímavé, aj aby to malo všetko, čo má mať Betlehem, tak základom je samozrejme postava malého Ježiška, svätá rodina. A potom traja králi, traja pastieri, anjel, ktorý akoby ten zvestujúci anjel, ktorý má stuhu Gloria in excelsis Deo, a zvieratka. No samozrejme, nejaká tá ovečka, mal by tam byť oslík v tom mojom poňatí, bík, bíka som ešte neurobil ani do jedného Betlehemu. Ale môže tam byť ťava, ťavu som v tom poslednom Betleheme urobil. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé, že minimálne tieto postavičky do každého Betlehemu sa snažím vždy urobiť. Keď nie naraz, tak postupne, ale na ten základ svätej rodiny sa nabaľujú traja králi, pastieri a zvieratka.
Aj si uvedomujete, keď vyrezávate možno aj toho malého Ježiška, čím všetkým on vlastne je pre nás, veriacich ľudí, aj v tom maličkom dieťati?
Keď som bol mladší a vyrezával som svoj prvý Betlehem, tak som sa nad tým všetkým až tak nevedel hlbšie zamyslieť. Áno, že vnímal som to cez kritérium tej výtvarnej stránky, že aby Ježiško bol pekný, aby mal milú tváričku, aby sa hodil k Pane Márii, k Jozefovi. Ale čím som starší a čím viacej prenikám do hĺbky toho, čo robím, tak si uvedomujem, že To posolstvo Betlehemu je vlastne nesmierne hlboké a svojím spôsobom nevyčerpané a možno aj nevyčerpateľné. Pretože si uvedomujem, že ten Ježiško malý, že to nie je len akoby historická postava, historická osoba, ale že je to symbolika toho nového, čo sa má zrodiť v nás, že v maštali, keď to poviem až tak hrubo, v maštalke alebo v maštali toho nášho vnútra, ktoré je niekedy plné strachov, plné obav, plné niekedy zlých myšlienok, niekedy zlosti, závisti a všetkého, sa má zrodiť to nové. A že vlastne to nové, čo je spojené s nádejou, čo je spojené s odpustením, s dôverou v Božiu milosť, Božie riadenie akoby našich životov. No a toto je pre mňa veľké poznanie, že nepozerať na toho malého Ježiška iba z toho historického hľadiska, ale vnímať ho ako Božieho syna, ktorý nám dal predobraz toho, čo sa má zrodiť v nás, v našich srdciach. A presne tak, ako sa ten malý Ježiško narodil v maštali, tak sa mi zdá, že aj naše vnútra, aj keď sa, dajme tomu, niekedy snažíme byť lepšími ľuďmi, sú ako také tie zanedbané maštalky, že práve to narodenie Ježiška má spôsobiť, aby sa z maštale nášho vnútra stal chrám Boží. Ako keby ten posvetný priestor, v ktorom si vlastne uvedomíme, že prečo žijeme na tejto zemi, aký je zmysel nášho života. No a z tohoto hľadiska sa mi zdá, že akoby vždy, keď vyrezávam Betlehem, a väčšinou je to práve v období pred Vianocami, tak to býva, že ľudia v tomto období chcú to odo mňa, tak mám pri tejto svojej práci tú príležitosť takto sa nad tým na novo zamyslieť.
Čiže je to aj akousi takou vašou prípravou na tie vianočné sviatky, keď vyrezávate možno v tom advente, alebo aj predtým ešte pár dní Betlehem?
Je to tak. Ja som si vždy prial ako rezbár mať od mojich zákazníkov to prianie, že urobte mi Betlehem, a to práve, že pred Vianocami, keď ja si tu sadnem v kľude, zoberiem do ruky kúsok lipového dreva, naostrím si dláta a začínam robiť. A mňa to samého tak nejak ako keby viac naladí na Vianoce. Zapnem si perimbabu jakubiskovú starú, hej, to už poznám na spameť a tie melódie, presne viem, aký text príde. A mne sa to veľmi hodí do toho príbehu Vianoc, spomienok na moje detstvo. A premýšľam vždy na novo nad tým Betlehemom a idem stále viac a viac do hĺbky. A stále viac sa akoby teším na Vianoce vedomejšie, že keď som bol dieťa, tak som sa na Vianoce nesmierne tešil. Potom som prežíval nejaké obdobie života, že som sa akoby musel vždy na novo vrátiť do detstva, aby som sa dokázal naladiť na krásu Vianoc. A som sa pýtal sám seba, prečo to tak je, že ako dieťa som tie Vianoce prežíval tak intenzívne a naraz som to ako keby niekde stratil. A zase to nachádzam práve vďaka tejto práci, že niekomu Vianoce začínajú 23.12., niekomu 24., niekomu 24. o 17. A niekomu začínajú tak, že prejdú a on zistí, že ich ani nestihol prežiť. A ja práve vďaka Betlehemu a vďaka tomu, že vlastne tu trávim mnoho hodín a dní a niekedy týždňov, kým ho vyrežem, tak pre mňa Vianoce začínajú niekedy častokrát v septembri. A potom nemám pocit, že som ich stratil, hej, že krásne je to, že ja vlastne Vianoce neprežívam ako jeden deň v roku, ale ako obdobie tých niekoľkých týždňov, niekedy až mesiacov.
Láska sa zrodí pod hviezdnou oblohou. pastmi vyslobodí tých, čo chcú kráčať s ňou.
Skúsme nájsť spoločne jednu reč, je na to práve hodný čas. Nechajme nenávisť odísť preč a dajme láske klíčiť v nás.
To má chmúrne oči, svet prázdnych pohľadov, ten nech s nami vkročí do jasiel za láskou.
Prišli k nám Vianoce, Vianoce, zhľadnite s nami výšinám. Hviezda sa na nebi ligoce, praví, že láska prišla k nám, praví, že láska prišla k nám.
Ste spomínali to malé dieťa, ktoré sa teší na vianočné sviatky, tak človek, keď sa nad tým tak zamyslí, tak pre dieťa je všetko nové, na všetko sa teší, čo je príjemné, čo je krásne. Obdivuje stromček, obdivuje ten Betlehem, ktorý je pod stromčekom, alebo v domácnosti, alebo kdekoľvek india. Všetko, čo s tým súvisí. A potom, ako dospieva, ako keby nám to tak nejako zovšednievalo. Ale Vianoce nie sú o tom, aby nám zovšedneli, ale o tom, aby sa objavilo v tom našom vnútri to posolstvo tých Vianoc, narodenie Ježiša a tá nádej, tá spása.
Presne to je vlastne to, čo som sa snažil povedať, že bez ohľadu na to, že či sme mladí, starí, alebo ako vypadáme, že v každom jednom z nás, keď sa to nezrodí, tak vlastne sme ľudia bez radosti, bez nádeje. Ľudia, ktorí stále iba šomrú na všetko okolo seba, že v akej dobe žijeme a tak ďalej. A ja si práve myslím, že keď sa v nás rodí toto nové, tak začneme byť akoby ľuďmi nádeje, že začneme vidieť svetlo na konci tunela, že my možno nemáme, že v živote vždy príležitosť prísť a niekomu povedať, že buďte lepší a staňte sa kresťanmi. Že však je milión situácií, kde my ani nemôžeme s ľuďmi rozprávať, buď nás iba vidia na ulici kráčať, ale to, čo ľudia všímajú a čo veľmi potrebujú, je, aby z nás proste vychádzala nádej, aby z našich očí, z našich slov a akoby z našich životov išla nádej, pretože si myslím, že to je úplne prvá vec, ktorú ľudia akoby túžia nájsť. Že aby došli k tej otázke, prečo vy ste takí, že doba je tá a vy sa tešíte a čo vy nevidíte, kde žijeme a vy napriek tej ťažkej dobe máte v očiach radosť, máte v sebe nádej a tí ľudia potom môžu prísť k tomu, že prečo ju máte, prečo ju máme. A oni potom zistia, prečo to je. Ja si presne myslím, že vlastne narodenie Ježiša v nás by malo byť zrodenie nádeje, zrodenie, kedy človek prestane za svoj stav obviňovať okolie, stav, kedy prevezme zodpovednosť vlastne za to, ako zmýšľa, čo v sebe cíti, že sa pokúsi to zušľachtiť a stane sa proste človekom, s ktorým sa dobre žije. Že ja myslím, že toto je veľké posolstvo Vianoc, aby sme boli ľuďmi, s ktorými sa dobre žije, s ktorými ľudia chcú tráviť čas, lebo dneska sa dá veľmi rýchlo s kdekýmkoľvek, čomukoľvek pohádať, hej, od politických otázok, náboženských, akýchkoľvek. Ale ja, keď vyrezávam Betlehem, tak si uvedomujem, že skutočné narodenie Ježiša v nás spôsobí ten veľký, tajúplný zázrak, že sa z nás stanú stavitelia mostov. Že nebudeme stavať múry, ale mosty. Že nemusíme ľuďom brať ich názory, ich presvedčenie, ale bude z nás vychádzať niečo neviditeľné, niečo krásne, čo sa bude dotýkať srdca. a čo spôsobí, že naše životy budú inšpiráciou pre druhých a začnú sa pýtať, a prečo to takto vy máte? A potom buď im to povieme, alebo proste to vycítia, že, lebo sa v maštalke nášho vnútra zrodil Kristus.
Môže nám v tomto všetkom byť vzorom Panna Mária, ktorá bola po celý čas s Ježišom. Bez nej by sme ho možno nemali. Ale aj v písme čítame, všetko uchovávala vo svojom srdci a premýšľala o tom. Môžeme si zobrať v tomto vzor?
Ja som tento rok aj s manželkou prežil veľmi ťažké obdobie spojené so zdravím nášho syna. A poviem vám, že chvála Bohu, sa to ťažké, čo sme prežívali, na dobre obrátilo. Ale keď som vyrezával krížové cesty, tak predtým som nikdy nevedel sa tak vžiť do toho, čo prežívala Panna Mária vo vzťahu k Ježišovi, ako po tom, čo sme si s manželkou prežili mi tento rok vo vzťahu k nášmu synovi. Že bolo to pre mňa tak silné, že som nevedel, že či ešte budem môcť vyrezávať vôbec krížové cesty. Že to bolo tak silné pre mňa, tak silno sa ma dotkla tá téma. Takže myslím si, že tá svätá rodina betlehemská, Panna Mária, svätý Jozef a Ježiško, že vlastne oni všetci traja prinášajú posolstvo rodiny. Že okrem toho celého akoby hlbokého náboženského pozadia, že sa tu jedná ešte aj o vlastne hlbokú tému vzornej rodiny. Že ako dneska sa tá téma zdá byť triviálna, ale je veľmi hlboká a vážna, lebo celou spoločnosťou vlastne to zmieta, že či vôbec rodina existuje, neexistuje, kto je rodina, kto nie je rodina. Ale myslím, že ten jednoduchý betlehemský výjav prináša odpoveď aj na toto, že je tam tá obrovská úloha matky, tak ako v prípade Ježiša, to bola matka, ktorá vlastne bola pri ňom až do posledných chvíľ. Vlastne Panna Mária, ktorá s ním prežívala tú cestu s Ježišom vlastne aj toho najväčšieho utrpenia. A ja si myslím, že keď aj vyrezávam krížové cesty, že Ježišov príbeh nekončil smrťou, ale zmŕtvychvstaním. A myslím si, že pri tomto všetkom je úloha matky, úloha ženy vôbec ako takej spoločnosti kľúčová. Preto si myslím, že keď tie starozákonné vývojové etapy náboženské, že boli silno zamerané na ten patriarchálny rozmer života, že všetko iba muž, tak ja veľmi vnímam a ocením dôležitosť v tomto kresťanskom poňatí, že je do toho obrazu akejsi dokonalosti začlenený obraz ženy, obraz matky, obraz, ktorý je zosobnený v Panne Márii. Takže keď vyrezávam, tu som nedávno dorobil obraz nepoškvrnený, tak premýšľam nad tou tvárou, že teraz ako ju spraviť. To je celá veda. Či to bude ten obraz, ktorý sa bude približovať tej pozemskej realite, tej Ježišovej matky, ktorá bola často utrápená, žili v ťažkých časoch, alebo to bude ten antický zdokonalený prejav tej kráľovnej, ktorá má v ruke žezlo. Ale vždy je za tým ten obraz matky. Matky ako kráľovnej svojím spôsobom.
Oh,
keď vyrezávate Betlehem a príde prosba od niekoho, od nejakej rodiny, tak sa snažíte aj získať od nich nejaké informácie, že aká je to rodina, alebo si predstavujete, že pre koho vyrezávate ten Betlehem? Máte takú v sebe možno nejakú takú predstavu, že pre koho to je a akí sú to ľudia a čo im chcete do toho Betlehemu, možno aj z toho svojho vnútra dať?
Poviem vám zážitok z posledného Betlehemu, ktorý som vyrezával tento rok, od septembra asi do oktobra, že aký zázrak sa mi stal, čo bežne akože medzi nebom a zemou, kto neverí v také veci, tak nepochopí. Že predstavte si, že ja som vyrezal ten Betlehem, čiže svetú rodinu, troch kráľov a tak ďalej, a mne sa zdalo, že nie je úplný. Že niečo mu skrátka chýba, nevedel som vôbec čo. No ako tak ležím doma v posteli, premýšľam, čo to tam nechýba, ako to mám spraviť, tak mi normálne prišiel taký nápad, taká inšpirácia, že ja tam musím dorobiť ťavu a studňu. No, že ma napadla ťava, to je celkom akože pochopiteľné, lebo to sa tak robí, ale že čo tam studňa naraz mi prišla? No tak studňa. Tak som sa zobudil na druhý deň, pozerám na ten Betlehem ateliér, ja si, no ale ja by som to aj spravil, ale proste ja to nestihnem už. Aj bolo ho treba odovzdať, ten Betlehem, v nejakom čase. Ja si, no chýba mi tam niečo, ja tam proste nestihnem už dorobiť ťavu a studňu. Tak som to odfotil tej dotyčnej pani tak, jak to bolo. Lenže ja skôr, ako som to nafotil a poslal, ja som si ešte naskicoval ťavu a studňu. A keď som si ju naskicoval, tak som vtedy zistil, že to asi nestihne. Tak som to teda nafotil tak, jak to bolo. Poslal som to bez ťavy a bez studne. Že čo povie tá pani? No, že už ak jej to bude stačiť takto, tak tak. No, veď však všetko tam bolo. No a ona mi za 5 minút volá a hovorí mi, že ďakujem krásne, že veľmi sa mi to páči, ale že chcem vás poprosiť o dve veci. A ja si v duchu hovorím, no som zvedavý, akože čo tam chce a ona, že prosím vás o ťavu a studňu. Ja som myslel normálne, že v tú chvíľu, že odpadnem z nôh, a to keby som nesedel a keby som neveril v tieto veci medzi nebom a zemou, tak asi odpadnem. A ja jej na to hovorím, že áno, že ťavu a studňu, že tak som si to prijal, len teda som si myslel, že to nestihnem už. A ona, máte na to dostatok času, ja to tam jednoducho si prajem. A teraz si predstavte, že položili sme telefón, zložil som telefón a ja som jej asi do pol minúty poslal ťavu aj studňu naskicovanú, lebo som ju už mal, viete, v telefóne uloženú. A ona mi volá zase o pol minútu, hovorí, prosím vás, za to ste ako tak rýchlo mi mohli poslať. Ja vravím, no tak, že ja som ťavu a studňu vám tam chcel už dať, už som ju mal naskicovanú, len som sa bál, že nestihnem. Tak ona sa tam hneď chytila za hlavu, že ako fungujú tieto neviditeľné veci, ako také malé znamenia, nazvem to možno Božej prozreteľnosti, že tak sú veci naplánované. No a keď teda vám ešte môžem povedať k tomu poslednému Betlehemu taký malý môj postreh, také moje duchovné poznanie pri tom, že ja som vyrezával Ježiška, napravo som vyrezal troch kráľov, naľavo som dal troch pastierov a potom si vravím, že aká zaujímavá symbolika, že vlastne Ježišovi malému sa prišli pokloniť nie len vzdelaní, tí, ktorí vedeli počítať pohyby hviezd a vnímať a nazvime to, že tí tzv. Múdri, ale že vlastne k nemu našli cestu aj tí pastieri, ktorí boli úplne prostí, jednoduchí, možno že nevzdelaní, možno nevedeli samozrejme čítať, písať, ale že aj oni našli cestu k Ježišovi a prišli sa pokloniť. A v tom mojom Betleheme to bolo tak pekne vidno, že vzdelanosť napravo, to akoby srdiečko iba že naľavo, a obidve strany sa kláňali. A ja som si uvedomil, že vlastne je to taký prototyp aj pre dnešné časy. Že nie každému je dopriaté mať vysoké vzdelanie alebo byť ščítaný, byť spoločensky rozladený z nejakých dôvodov. A možno, že niekto je lenivý, že preto. Ale že to neznamená, že nemôže prísť, že nemôže nájsť cestu ku Kristovi. A možno práve naopak, niekto nemá v tej hlave až v úvodzovkách tak, ale má to v tej intuícii, v tom srdiečku. A že to je tiež proste cesta, ktorú nám Betlehem ukazuje, že tiež vedie do tej posvetnej maštálky. A vlastne tak som si potom aj uvedomil, že je to aj, vlastne keby som ten príbeh, ten vonkajší betlehemský obraz znútornil do vnútra každého z nás, že aj my, keď chceme, aby sa v nás zrodil Kristus, tak sa mu má prísť pokloniť nie len to srdce naše, ale aj naša hlava, aj náš rozum. Že vlastne Kristus, ktorý má byť stredom nášho vnútra, je ten, komu sa má pokloniť cítenie, srdce, ale aj hlava, aj rozum, aj všetko. A vlastne to sú pre mňa tak hlboké úvahy, keď to potom vyrezá, že rozum, veda, tak jak sa cíti byť, akože všetko vie, o všetkom sa môže vyjadrovať, tak v tom mojom vlastne ticho malom poňatí Krista v nás, to má byť tak, že vlastne aj ten mozog, rozum, učenosť sa majú pokloniť Kristovi.
Roky, dni či hodiny nám život kreslí vrásky svojou ceruskou. Neviem, či si bez viny, však primálo je lásky a snáď veľa slov. O tom, že prečo trame netečie, ak nie morského prívalu. Prečo padá iličie, keď strom zasadíš na skalu. Prečo lúka nekvitne, ak mráz jej kvety ohľadá. Prečo človek ak nik mu ruku nepodá, tak ťa prosím, narod sa, Ježiš. Narod sa v každom dnes, narod sa, Ježiš. Ak ja chcem, aj ty chceš. Dospelí už nechcú znovu deti hravé veselé. Veď nenávist sa zocelí, ak v našich očiach svieti len svetlo umelé. Že sme už raz svetý znak, to je pre nás zlá vizitka. Mama lásky tak akurát, tá nemá žiadne merítka. Tak pojdi prosím do duší a napíš tam svoj autogram, aby každý vytušil, že ty mňa máš, ja teba mám, že si sa narodil, Ježiš, narodil každom z nás, že si sa narodil, Ježiš, skutočný Mesiáš, skutočný Mesiáš.
Jeden z Betlehemov, ktorý ste vyrobili, vyrezali, ste vyrezali aj pre svätého otca Františka, pre pápeža Františka, ktorý v tomto roku odišiel do večnosti. Ako si spomínate na tie momenty, keď ste vyrezávali ten Betlehem?
Bol to Betlehem obrazový, lebo ťažko by sa prenášal lietadlom, ťažko by mu to tam ten odovzdávajúci skladal na stôl, takže bol to obraz. Poviem vám, čo som prežíval predtým. To je akoby ďalší zázrak. Tak, jak som vám opísal ten malý zázrak s tou studňou a ťavou, tak sa mi stal zázrak, že ja som začal ako rezbár sa naplno venovať tejto tvorbe a ležím doma na gauči v jeden večer a pozerám dokument o Michelangelovi. A hovorím si, no, Michelangelo ten robil pre pápeža do Vatikánu. To by som si prial. No ale čo ja môžem chcieť, túto chlapec za siedmými horami, za siedmými dolami a za siedmými riekami tuto na Orave a robiť niečo do Vatikánu pre pápeža, že toto, to vysokorúbež, som si povedal. To pekne pustí z hlavy, lebo prežiješ sklamanie nejaké. A ja som si ten dokument na druhý deň zase zapol a prial som si robiť niečo naozaj tam do tých miest pre pápeža do Vatikánu. No a ak by ľudia mali niekedy pocit, že proste zázraky sa nedejú, tak to je dôkaz, že sa dejú, lebo mne proste krátko na to volá istý pán, že proste istý významný politik ide do Vatikánu a že by chcel niečo tam ako pre pápeža, či niečo nenavrhnem. Ja viem, no navrhnem mu Betlehem na stenu. Tak som mu to tak aj urobil, takže tak Tá skica mala príklad 10 na 5 cm, bola tak malá a v duchu si vrajme, veď kto vie, že či sa im to bude páčiť, či nie, ale veď to stačí. Odpovedali, že to chcú. A ja som začal vyrezávať do Vatikánu, Betlehem, pre pápeža. No a keď som ho vyrezal, tak tam je akože už úplne znázornené. Napravo traja králi, naľavo traja pastieri, v strede svätá rodina. To, čo som vám vravel, ten príklad toho vzdelania a nevzdelania, toho rozumu a citu, že to tam je rukolapne vyrezané na tom obraze. No a vypiplal som to do detailov úplne, jak som len vedel. Všetky voľné miesta som vyplnil anielmi, hviezdami, proste to som úplne vygravíroval, jak som vedel. No a potom, keď ten obraz bol odovzdávaný, tak som bol tak šťastný, keď som videl, ako pápež František ho preberá do vlastne priamo v úvodzovkách do svojich rúk, ako naň pozerá. A uvedomil som si, že z tohto miesta, kde nahrávame, z tejto malej dedinky na Orave, z toho dreva, čo mi tu schlo, išiel obraz na miesta moje vysnívané. Tak to bol pre mňa ďalší taký veľký splnený ako keby sen a dôkaz, že zázraky sa dejú. A to hovorím nie preto, že chcem teraz opísať akoby svoju osobu, svoj príbeh, ale ako nádej pre našich poslucháčov, že ak po niečom túžia, čo neubližuje druhým, čo by možno naopak prinieslo tomuto svetu krásu, nech sa neboja túžiť, nech sa neboja snívať a priať si to, pretože čo za veci sa dejú napriek tejto ťažkej dobe, tak vlastne celý môj život rezbára, pesničkára, otca, manžela, je život plný zázrakov. A ja všetko to pripisujem tomu. Ja to nemôžem nikomu dokázať, to sa nedá, ale ja to všetko sám pripisujem tomu, že keď je človekom požehnanie Božie, tak sa dejú tie najúžasnejšie zázraky a že tie zázraky sa dejú, len ich musíme vidieť. Že oni sa nediali len pred 3000 rokmi a nediali sa len za života Ježiša, ale oni sa niekedy akože rovnako veľké dejú aj dnes. Len človek, by sme sa trošku mali v tom období Vianoc práve stíšiť, aby sme sa nastavili na to vnímanie srdcom, lebo očami to všetko vypadá akoby rovnako, hej, že očami však čo, hej. Všetko to poznáme, ale keď na to začneme pozerať očami duše, ducha alebo srdca, tak zistíme, že život je plný zázrakov, dokonalých, veľkých, takých, že do knihy ich môžete dať pre budúce generácie. Zázrakov, ktoré prinášajú nádej, že veci sa dajú, aj keď sa zdá, že sa nedajú. A zázrakov, ktoré potom spôsobia, že naša viera je korunovaná presvedčením. Že viera je viera. Že čítam si o niečom, čo sa v minulosti v biblických časoch dialo, ale ja si myslím, pri tých Betlehemoch to tak poznávam, že my by sme mali mať aj osobnú skúsenosť s tým, ako sa viera naplňa v živote, a to sa dá práve vtedy, keď s tou dôverou vstúpime do neznáma a zistíme, že nikdy nie sme sami, že sa dejú zázraky, že stretávame ľudí, že prichádzame do situácií nápadne akoby pripravených pre nás. A práve obdobie Vianoc by malo byť obdobie tohoto stíšenia, lebo my to v tom zhone nie sme schopní takto pozorovať. Proste valíme sa životom, prechádza nám život pomedzi prsty a žijeme iba akoby zo spomienok na minulosť, na to, čo sa udialo, ale už akoby nedokážeme toho Krista, tie zázraky vidieť v prítomnosti. A to je potom škoda. Ľudia si myslím, že v dnešnej dobe potrebujú cítiť, že my nie len, že poznáme biblické zázraky z biblických čias, ale že sme schopní ich vidieť aj v prítomnosti, že sme schopní ich zažívať, vidieť a zahlásať o nich ďalej aj dnes. A najväčším pre mňa prekvapením, teda akoby naplneným zázrakom, betlehemským, tohtoročným, je to, že jak som vyrezal tento posledný Betlehem, čo som vám povedal, tak ja som si tak uvedomil toho Ježiška v maštali nášho vnútra, jak sa má zrodiť. Tak som si uvedomil, jak sa mu má prísť pokloniť rozum aj cit, vzdelaný aj nevzdelaný. Že som si povedal, ja by som toto chcel do toho sveta nejako zvolať, vykričať. No a neuplynuli ani 2 mesiace a oslovili ma z Nižnianskych novín, že chcú niečo o Betleheme. vy z Rádia Lumen ste sa mi ozvali. A ja to nemôžem čítať inak, než to, že zázraky sa dejú.
Za jeden príbeh odohrám. Či to už vieme, či nevieme, narodil sa raz veľký král. Vždy pravú radosť roznášal a svojou láskou panoval. Tak ľudia svojho vládcu mali, vedel, čo je žiť a mať rád. O jeho skutkoch rozprávali, ako ich učil milovať. Na 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 na. Týmto náš príbeh otvárame, počuj nás každý tvor živý. Koledu pre vás zaspievame, koledu príbeh pravdivý.
To by bol aj taký váš pozdrav alebo vaše prianie na tento sviatočný čas poslucháčom, že zázraky sa dejú a netreba na to zabúdať a myslieť na to aj počas Vianoc?
Áno, bol by to môj pozdrav. A zároveň by som si ja tak akoby ľudsky veľmi prial, aby sme tohoto malého Ježiška znovu zrodeného vedeli vidieť nielen v našich bratoch, sestrách, v ľuďoch, ktorých máme radi, ľuďoch, o ktorých vieme, že zdieľajú naše názory na život, ale aby sme zárodok tohoto malého Krista vedeli vidieť aj v našich neprajníkoch, aj v ľuďoch, ktorí majú v niečom úplne opačný pohľad na život, na politiku, na náboženstvo, na medziľudské vzťahy, lebo ak ho tam nájdeme, tak máme na čom stavať. Ak ho tam nie sme schopní nájsť, tak myslím si, že osudom medziľudských vzťahov budú neustále rozpory a vojny. A možno aj tie fyzické. Veľmi by som si prial, aby sme toho Krista dokázali nájsť a dokázali ho nájsť v ľudskej dobrosrdečnosti, ktorá je niekedy ukrytá aj v ľuďoch, ktorí vám povedia, ja v Boha neverím, ja to. Pretože si myslím, že on je niekedy ukrytý na miestach, kde by sme ho nehľadali. A prajem si, aby sme obdobie Vianoc dokázali prežiť ako rezbár s myšlienkami na toto. A naši poslucháči, ako možno nerezbári, v tej práci, kde robia, v tých vzťahoch, kde žijú. Každý ho môžeme nájsť v tom, čo robíme. Ja v dreve lipovom a niekto v niečom úplne inom. To si prajem a prajem to nám všetkým.
Posledná kométa zablikala do očí, keď deň práve usínal. Zakričala do sveta, vraj deň sa ešte nekončí, ale znovu začína. Tak ma zo sna zbudila a ja som sa jej opýtal, prečo rušíš tento čas. Za ruku ma chytila, že vraj má prísť nový kráľ, ktorý sa má zrodiť v nás.
Pod so mnou,
pod so mnou, ty nevieš to, čo ja viem.
Pod
so mnou, ja ti cestu ukážem.
Zotri prach a otvor oči, prach snou ti dvere zatvoril.
Na tú cestu si dávno kročil.
A život, život, a život sa jej hovorí.
No a tak bez pozvania vstúpil som do komnaty podkrovenej. Táto izba záhadná, či ma vlastne prekvapí a čo je pre mňa skryté. Však len ticho štyroch stien a spred starých pavučín vítalo ma zúľako. Nebol som tu dlho, viem, kto mi teraz zaručí, že som našiel vlastný dom. Aleluja, 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 aleluja. Ak privítať kráľa chcem, príbytku prach pozmetá.
aby som si spoznal byt. A vám už len dopoviem, že si každý musí sám vlastnú izbu vyriadiť. Aleluja, 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 aleluja.
Betlehem a udalosti späté s narodením Spasiteľa sú námetom aj pre tvorbu umeleckého rezbára pána Tomáša Lajmona z Nižnej na Orave, ktorý sa v tento sviatočný čas podelil o svoj pohľad, vnútorné prežívanie i umeleckú tvorbu. Za vzácne chvíle srdečne ďakujem. Požehnaný vianočný čas vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Keď zasadíte strom, tak prejde veľa dní, kým svojím vrcholom raz oblak pohladí. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. V korunách kvitne kvet a rozvoniavá pel a z neho sladký med nám odovzdá roj včiel. Aj ptáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nájsť, to aby vtáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť. Aj vtáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nájsť, to aby vtáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť. Dobrý strom zlé plody nerodí, to čo sa skrýva v ňom nie je vec náhody. A všetky kúty zeme sú jedna záhrada, čo do nej zasejeme, to deťom našim dá.
a všetky kúty zeme sú jedna záhrada. Čo do nej zasejeme, to deťom našim dá.
Poslední z ľudí prvými sa stali, ničené tváre vychudnuté. Každý zabudol, len oni vedeli, že musia ráno vstáť do vyháňa. Bohu sa oddať a potom deň celý s Božou pomocou pásťa napája.
Podobní pastieri, skromní a pokorní, pastieri, čo žili životom úmorní.
Prišiel k ním anjel, priniesol im správu, dieťatko v jasliach je narodené. Prinieslo pokoj, pokoru aj slávu, maštali leží na sene. Buď na výsosti Bohu veľká sláva a pokoj tým, čo dobrej vôle sú. Boh posledným z nich prvým vedieť dáva, pastieri svetom správu roznesú.
Chudobní pastieri, skromní a pokorní, čo žili životom úmorní. Chudobní pastieri, skromní a pokorní, pastieri, čo žili životom úmorní.